Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 26-ն է, քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ապրիլյան հանրաքվեին։ Այոն հավատացնում է, որ իշխանության լծակների կիրառում որևէ պարագայում չի լինի, ոչը դեռ քննարկումների փուլում է, Արցախն էլ ընտրությունների է պատրաստվում, այսօր կլսենք նախագահական թեկնածուներից Հայկ Խանոմյանին, ապա լսումներ Հայաստան և Եվրամիություն հարաբերությունների շուրջ, հանրաքվե և ընտրություններ են նախատեսվում գերտերություններ Ռուսաստանում և Ամերիկայում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժոզե Բորելի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի խնդրանքով նախարարը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցում Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը և մոտեցումները, ինչպես նաև անդրադարձել խաղաղ կարգավորման գործընթացի շրջանակում վերջին հանդիպումներին։ Armenian Airways ընկերությունը այսօր և փետրվարի 28-ին 2 չվերթ է իրականացնելու դեպի Իրան։ Այդ չվերթներով Իրանում գտնվող հայաստանցիները կարող են վերադառնալ Հայաստան, իսկ Հայաստանում գտնվող իրանցիները գնալ Իրան։ Չինաստանը ակնկալում է մյուս երկրների հետ միասին գլոբալ պայքար մղել կորոնավիրուսի դեմ, այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ինը Պեկինում կայացած Սերբիայի իր պաշտոնակցի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Վիրուսի դեմ պայքարը հիմա ծայրահեղ կարևոր փուլ է մտել, Չինաստանը համագործակցություն է ակնկալում մյուս երկրների հետ, ասել է նա։ Չինաստանի սահմաններից դուրս կորոնավիրուսի 2,500 դեպքեր են արձանագրվել աշխարի շուրջ 3 տասնյակ երկրներում։ Մահացել է 34 մարդ, մեծ մասը Իրանում և Իտալիայում, իսկ Չինաստանի ներսում փետրվարի 26-ի դրությամբ 2,700 մարդ է մահացել, շուրջ 78,000 վարակված մարդ կա։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է դեմոկրատների ներկուսակցական պայքարը, որի վերջնական արդյունքում ընտրվելու է թիվ 1 թեկնածու նոեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին հանրապետական Դոնալդ Թրամփի դեմ պայքարելու համար։ Անցած 3 շաբթի հարավային Կարոլինայում կայացած բանավեճում դեմոկրատների առաջատար թեկնածու համարվող սենատոր Բեռնի Սանդերսը ենթարկվել է քննադատության մյուս մասնակիցների կողմից։ Քննադատվել է նրա տնտեսական ծրագիրը, մասնավորապես առողջապահական համակարգի նրա ունիվերսալ առաջարկը, որը բանավեճի մյուս մասնակիցների կարծիքով հավակնոտ է և շատ ծախսատար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հետ հեղափոխական ուժերը ասում են, որ Հայաստանում կա նոր օրենսդիր, նոր գործադիր, սակայն դատական համակարգը և դրա գլուխ սահմանադրական դատարանը որևէ կերպ չեն փոխվել և չեն համապատասխանում նոր իրականությանը։ Վիճակը պետք է շտկվի ապրիլի 5-ին նախատեսված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեով։ Նոր ուժերը հավատացնում են, որ լծակներ չեն գործադրվի և խորհուրդ են տալիս արջի ծառայություն չմատուցել։ Այսօր այդ հարցերը մեկնաբանել է Սուրեն Պապիկյանը, լսենք Ռուս Զաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քարոզարշավի ժամանակ որևէ մեկը թող չփորձի արջի ծառայություն մատուցել իշխանությանը, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԱՅՈ-ի նախընտրական շտաբի ղեկավար, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք գործադիր իշխանությունը քարոզարշավի ժամանակ ձեռնպահ կմնա վարչական լծակների գործադրումից։ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք, երեք կազմակերպված դրամահավաքի ժամանակ հայտարարեց եւ իր քաղաքական թիմը, եւ թե ինքը կկտրեն իրենց ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի կեղծիկ թույլ չեն տա։
Հաշվառելով, որ ամբողջ գործադիր մարմինը ներգրաված է լինելու Խարոզարշավում, մեծ է գայթակղությունը նաեւ վարչական ռեսուրսի կիրառման առումով։ Դուք կարող եք բացառել, որ որևէ ուղղություն չի լինելու, եթե ոչ նախարարի, ապա գոնե համայնքապետերի, մարզպետերի, քաղաքապետերի
ներգրաված են ներգրաված ունենալ
կարող
են ունենալ որևէ մեկը թող իշխանությանը արջի ծառայություն չմատուցի, կլինի գյուղապետ, քաղաքապետ, չգիտեմ, թաղային հեղինակություն, մենք դրա կարիքը չունենք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ընձեռված հնարավորությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքը որևէ կերպ չի կարող փոխակերպվել պարտադրանքի։ Եթե որևէ մեկը, թե հիմա դա կլինի հաճոյանալու համար, թե ինքը կարծում է, որ այդպես ավելի ճիշտ է, ինքը հավասար է օրենքի առաջ եւ պատժվելու է հավասարապես բոլորի նման։ Ինքս այնպես չի, որ այստեղ ես դա եմ ասում, բայց ենթատեքստում ուրիշ բան։ Ես հիմա էլ եմ խնդրում իրավապահներին աչալուրջ լինել եւ որևէ, նաեւ լրագրողներին, նմանատիպ որևէ արձանագրում անելուց հետո մենք պատրաստ ենք համագործակցել եւ խնդիրը վերհանել ու խստագույնս պատժել յուրաքանչյուրին։
ԱՅՈ-ի շտաբը ակտիվ խարոշությունը սկսելու է մարտի 2-ից, որը կտևի մինչև ապրիլի 3-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խարոշությանը կմիանա մարտի 10-ից Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքից։
Ամսի 2-ից մեկնարկում է ամբողջ հանրապետության տարածքում մեր գործընկերների խարոզարշավը։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ բոլոր քաղաքներով այցերը կլինեն ամսի 10-11-ին։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ոչի շտաբը առանձնապես ակտիվ գործողություններ առնվազն այսօրվա դրությամբ կարծես թե չի նախատեսում, բայց քննարկումների փուլը կա հիմնադրամ ստեղծելու գաղափար, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մինչ ԱՅՈ-ի ճակատում ամփոփում են քարոշչական ծախսերի համար անցկացրած դրամահավաքի արդյունքները, գծագրում քարոշչության ճանապարհային քարտեզը ոչում դեռ անելիքների քննարկման փուլում են։ Ոչի ճակատի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց հիմնադրամ բացելու դիմում ներկայացրել են կենտրոնական բանկ, կարող են գումար փոխանցել այն ուժերը, որոնք կցանկանան օգտվել ոչի քարոշչական հարթակներից։
Դրանք են օրինակ արտակին վահանակները 5 քառակուսի մետրը գերազանցող վճարովի եթերաժամը հանրային հեռուստատեսությամբ եւ հանրային ռադիոյով եւ այլն, նրանց մենք հնարավորություն ենք տալիս ուրեմն իրենց հայտի շրջանակներում, այսինքն հայտ ներկայացնել մեզ եւ դրա շրջանակներում օրինակ իրականացնել այդ մտադրությունը։
Ըստ Ռուբեն Մելիքյանի, ոչի քարոշչական վահանակներից օգտվելու ցանկությունը արդեն հայտնել է մի քաղաքական ուժ։
Եվ արդեն մենք ունենք նախնական պայմանավորվածություն 5 վահանակի տեղադրման հետ կապված, որը այս իմ կողմից նշված մեխանիզմով իրականացվելու է։ Կարծում եմ կլինեն նաև այլ պայմանավորվածություններ եւ այլ քաղաքական ուժեր եւս կօգտվեն մեր առաջարկած հարթակից։
Իսկ որ քաղաքական ուժերն են համաձայնել ձեր վահանակներից օգտվել։
Այս պայմանությամբ միայն ազգային օրակարգ կուսակցությունը։
Ազգային օրակարգ կուսակցությունը ստեղծվել է հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի դեկտեմբերին։ Նախագահն է Արա Հակոբյանը։ Այս կուսակցությունը դեմ է ՍԱՄՆ-դրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամի լիազորությունների դադարեցման հարցով հանրաքվեին։ Օրեր առաջ կոչ էր արել քաղաքացիներին հրաժարվել ապրիլի 5-ին ընտրատեղամասեր այցելելուց։ Ռուբեն Մելիքյանը չբացառեց, որ բացի քաղաքական ուժերից նաեւ անհատներ ցանկություն հայտնեն գումար փոխանցել իրենց հիմնադրամին եւ ոչի օգտին քարոշչություն իրականացնել։
Կարևորը այստեղ բովանդակությունն է, եւ եթե մեր չափանիշներին այն համապատասխանի, մենք բնականաբար այդ հարթակի հնարավորությունը կտրամադրենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Սարիբեկյանը։ Արցախը պատրաստվում է խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններին։ Տիվ 1 պաշտոնին հավակնող գործիչների մեծ խումբ է հիմա։ Վերջերս Արցախ այցելած Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է տեխնացուների հետ, այսօր պարզաբանումներ է տալիս ազգային վերածնունդ կուսակցության լիդեր Հայկ Խանոմյանը։
Մենք առաջարկում ենք իրական փոփոխություններ։ Առաջինը պայքար կոռուպցիայի դեմ, համակարգային կոռուպցիայի դեմ, համակարգային կոռուպցիան ընդհանրապես մեր հաշվարկներով տանում է Արցախի բյուջեի 30%։ Եվ մենք կարող ենք ունենալ Արցախի բյուջեի 30% ավելի, եթե այն կոռուպցիոն մեխանիզմները, որ այսօր կան, վերացվեն։
Որքան է կազմում տարեկան պետական բյուջեն?
120 միլիարդ, դա 36 միլիարդ դրամի կարգի գումար է, ոչ միայն գողացում է, անարդյունավետ է ծախսում և մի մասն է գողացվում է։
Ինչպիսի իրավիճակ, ինչպիսի մթնոլորտ է դրություններին ընդառաջ, դուք կարողանում եք ազատորեն ձեր կարծիքը տեղ հասցնել հանրությանը, դուք ենթարկվում եք ճնշումների։
Չտես, խնդիր չկա, 15 թվականի մթնոլորտ այլևս չկա, հանդիպումները հանգիստ անցկացնում ենք, գլխավոր մարտահրավերը մնում է ընտրակաշարք ընտրողներին տարբեր ձևերով շահագրգռելը, որը հիմնականում տեղի է ունենում Ազատ Հայերենի կուսակցության և Արայիկ Հարությունյանի կողմից տարբեր հիմնադրամների միջոցով, տարբեր անձամբ իր միջոցով, երբ որ գնում է ինչ-որ համայնքներ և չգիտեմ, ասում են, որ տեսեք ձեզ համայնքային կենտրոնի շինարարության համար կամ հանդիսությունների տան շինարարության համար կտամ 18 միլիոն դրամ կամ 20 միլիոն դրամ և այլը, երբ որ հսկայական մեծ չափով մասնակազմեր են պահում չգրանցված աշխատողներ և ամսական գումարներ են փոխանցում, սովորաբար այսպես ավիճակը գտնել ամեն գյուղի, ամեն փոքր քաղաքի խոշոր ցեղերին, նրանցից մարդիկ գտնել և ինչ-որ ձևով կաշարել, որպեսզի այդ ընտանիքները, այդ ազգերը գնան և իրենց ձայն տան։
Երբ որ դուք ասում եք այդ ամենի հետևում կանգնած է Արայիկ Հարությունյանը, ինչ հիմնադրամների մասին է խոսքը, ինքը իր ձեր կարծիքով, ձեր պնդմամբ անձնական գրպանից այդ միջոցները հատկացնում, մի փոքր մեխանիզմը մանրամասն է։
Տարբեր է այդ գումարները, թե անձնական, թե ներգրաված, այսպես, ենթադրենք ունի բիզնեսի զարգացման հիմնադրամում իր կուսակիցներն են
ղեկավարում։
Ոչ, ինքն է ստեղծել վերջերս, իր կուսակիցներն են խորհրդի մեջ և այլն, որոնք վարկեր են առաջարկում տարբեր մարդկանց, դա է օգտագործում օրինակ որպես լծակ։
Իսկ գումար չի բաժանվում տարբեր
հիմնադրամների, նաև գումար է բաժանվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հայաստան-Եվրոպական միություն հարցով լսումներ ազգային ժողովում, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացրել են միության երկրների մեծ մասը, ընդամենը 5 պետություն է մնում, դա էլ առաջիկայում պետք է լինի։ Եվրամիությունը աջակցում է Հայաստանի արդարադատության համակարգին, ոստիկանությանը, դրական պետք է լուծվի նաև վիզաների հարցը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ՀՀ-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկումը կառավարության առաջնահերթություններից է այսօր ազգային ժողովում, հայտարարեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նշելով, համաձայնագիրը նոր թափ է հաղորդել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, երկկողմորակարգում է նաև բարեփոխումների գործընթացը, մասնավորապես ոստիկանության ու արդարադատության համակարգերում։
20 թվականի գործողությունների ծրագրով նախատեսված աջակցության ուղղություններն արդեն իսկ նախանշվել և հստակեցվել են, որով նախատեսվող աջակցության ծավալը հույսով եմ կլինի ավելին, քան 19 թվականի համար նախատեսված գումարի չափը։
Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները խորացել են վերջին 2 տարիներին, արձանագրում է Հայաստանում ԵՄ-ի դեսպանը։ Անդրեա Վիկտորինը հիշեցնում է, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր երկու կողմերը պարտավորվել են ընդլայնել ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը, ներառյալ ավելացնելով Հայաստանի մասնակցությունը Եվրամիության քաղաքականության ծրագրերում։ Դեսպանը նկատում է առաջընթաց կա նաև վիզաների դյուրացման համաձայնագրի իրականացման առումով։
Soon we will get the consent and then the dialogue will start. In reality this means that we will sit together.
Հուսով ենք, որ շուտով կստանանք համաձայնություն, որից հետո կսկսվի երկխոսությունը։ Իրականում դա նշանակում է, որ մենք միասին նստելու ենք և սկսելու ենք մշակել ճանապարհային քարտեզ, որը ի վերջո կհանգեցնի վիզայի ազատականացման համաձայնագրի։ Իսկ դա հնարավորություն է տալիս կարճաժամկետ այցեր կատարել Եվրամիություն։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ դիվանագիտական ներկայացուցչություն ունեցող անդամ պետությունները առավելագույնս ներգրաված են վիզայի դյուրացումն իրականացնելու գործում։ Եվ ես միայն ուզում եմ մարդկանց մարդկանց խրախուսել իսկապես օգտվել վիզայի դյուրացման հնարավորությունից, հենց մենք ունենք այն։ Վստահ եմ, որ այս ուղղությամբ նույնպես առաջընթաց կարձանագրենք։
Արտաքին գործերի փոխնախարար Ավետ Ադոնցը հիշեցրեց ՀՀՀ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը մինչ այս պահը ստորագրել են ԵՄԱ-ն պետություններից 22-ը, իսկ մյուս 5 պետությունները Իսպանիան, Ավստրիան, Պորտուգալիան, Հունաստանն ու Իտալիան ըստ փոխարտգործնախարարի շատ մոտ են վավերացման գործընթացն ավարտելուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանի նախագահը մեկնաբանել է ցույցերը ուժով ցրելու իրողությունը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
10 գործակալության պատրաստած հարցազրույցի հերթական մասում Ռուսաստանի նախագահը խոսում է դատական համակարգի և ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասին։ Լրագրողը Պուտինին մասնավորապես հարցնում է, թե ինչու են Ռուսաստանի իրավապահները դաժանորեն ծեցում մարդկանց բողոքի ակցիաների ժամանակ, և հղում է անում մի տեսագրության, որում երևում է, թե ինչպես է Ռոսգվարդիայի աշխատակիցը դուբինկայով ծեցում մի կնոջ։
Но когда дубинкой молотят, тоже граждан, знаете.
Да, дубинкой просто так никто не молотит. Если, ну, если человек ведь...
Нет, послушайте меня. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, то кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны.
Երբ դուբինկաներով մարդկանց ծեցում են, հարցնում է լրագրողը, հենց այնպես չեն ծեցում, եթե օրինական են գործում այդ ցուցարարները, նրանց ոչ ոք չի ծեցի, հակառակը կպաշտպանեն։
Посмотрите видео, как женщине под ребра, а потом не находят, кто этот, где он, что.
Речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях.
Նաև տեսագրությունները կին են ծեցում դուբինկաներով, հենց այնպես չէ, որ ծեցում են, խոսքը հավանաբար չարտոնված ակցիաների մասին է։ Սա Վլադիմիր Պուտինի պատասխանն էր։ Հիշեցնեմ, անցած ամառ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը Մոսկվայի դումայի ընտրություններին չէր գրանցել ընդդիմադիր թեկնածուների։ Մոսկվայում հուլիս-օգոստոս ամիսներին անցել են բազմամարդ բողոքի ակցիաներ, որոնց մի մասն արտոնված չէր։ Համացանցում տարածվել են բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնցում երևում է, թե ինչպես են իրավապահները շատ դաժան ծեցում մարդկանց, այդ թվում կանանց և անչապահասների։ Հազարավոր մարդկանց բերման են ենթարկել, տասնյակ մարդիկ հայտնվել են կալանավայրերում։ Ռուսաստանի նախագահն այս հարցազրույցում, սակայն, ասում է, թե իրավապահները գործում էին օրենքի սահմաններում, իսկ ընդդիմությունը իր դժգոհությունը կարող է հայտնել կամ համացանցում, կամ էլ արտոնված ակցիաների։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Նախագահական ընտրությունների պատրաստվող ԱՄՆ-ում դեմոկրատների ճամբարում սկսվում է վճռական փուլը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2020 թվականի դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրարշավի վատթարագույն դեբատներ, մի շարք ամերիկյան լրատվամիջոցներ այսպես են բնութագրում հարավային Կարոլինայի Չարլստոն քաղաքում անցած գիշեր կայացած թեկնածուների բանավեճը։ Ներկուսակցական ընտրությունները, պրայմերիները հարավային Կարոլինայում նշանակված են փետրվարի 29-ին, և մի շարք վերլուծաբանների գնահատմամբ դրանք կարող են ճակատագրական նշանակություն ունենալ դեմոկրատ թեկնածուների մի մասի։ Նախևառաջ ներկուսակցական ընտրությունների արդեն նախկին ֆավորիտ նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի համար։ Հիշեցնեմ, Բայդենը պարտություն կրեց Այովայում և Նյու Հեմփշիրում կայացած ընտրություններում, իսկ Նևադայում անցած շաբաթ կարողացավ միայն երկրորդ տեղը զբաղեցնել։ Բայդենը, սակայն, վստահ է, հարավային Կարոլինայի ընտրությունները նախորդներից արմատապես տարբերվելու են։
I will win South Carolina.
Հարավային Կարոլինայում ես հաղթելու եմ, պնդում էր Բայդենը հաղորդավարուհու այն հիշեցմանն ի պատասխան, թե ժամանակին ինքը ասել էր, թե դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների ճակատագիրը հենց հարավային Կարոլինայում է վճռվելու։ Բայդենի վստահության գլխավոր պատճառն այն է, որ հարավային Կարոլինայի դեմոկրատ ընտրողների մեծ մասը աֆրոամերիկացիներ են բնակչության այս խմբի մոտ։ Բայդենը մեծ ժողովրդականություն է վայելում նախ և առաջ այն պատճառով, որ 8 տարի որպես փոխնախագահ է պաշտոնավարել Միացյալ Նահանգների առաջին աֆրոամերիկացի նախագահի Բարակ Օբամայի օրոք։ Վերջին սոցհարցումները, սակայն, վկայում են, որ աֆրոամերիկացիների աջակցությունը Բայդենին այլևս այդքան միանշանակ չէ, և դեմոկրատ ընտրողների մի մասը մտադիր է քվեարկել պրայմերիների առաջատարի Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսի օգտին։ Դա էր թերևս պատճառը, որ հարավային Կարոլինայում կայացած դեբատների ամենահիշվող դրվագներից մեկը Բայդենի և Սանդերսի միջև պարբերաբար ծագող վեճերն էին։ Բայդենն օրինակ Սանդերսին մեղադրեց ավտորիտար վարչակազմերի մասին մասնավորաբար կոմունիստական Կուբայի հանդեպ ջերմ զգացմունքներ տածելու մեջ։ Բերնի Սանդերսը դրան հակադարձում էր, թե իր բարերը մտածված կերպով նենգափոխվում են։ Իհարկե, Կուբայում բռնապետություն է։ Պարզապես ես Կուբայի վերաբերյալ ժամանակին կրկնել եմ Բարակ Օբամայի խոսքերն, ասելով, թե այդ երկրին հաջողվել է առաջընթաց արձանագրել կրթական ոլորտում, նշում էր Սանդերսը, բարավեճին ներկա հանդիսատեսների վրդովված բացականչությունների ներքո։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը, հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ցերագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։